Erittäin hyvää perjantaita täältä musiikkitalolta. Minä olen Tuukka Pasanen. Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja vuoden sykli on edennyt siihen pisteeseen, kuten tunnusmusiikista kuuli, että tänään starttaa Kulttuuri Ykkösen kisastudion syyskausi. Vakiopanelistit sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Sixten Korkman, Sami Kuusela, Mirva Saukkola, erittäin hyvää perjantaita teille.
Kiitos.
Moikka.
Kysytään ihan alkuun, kuinka teidän kesänne on sujunut, onko helle miellyttänyt, mitä helle teille merkitsee?
No, täytyy sanoa, että helle on miellyttänyt sekä täällä että lomalla Sisiliassa, mutta lomalla Sisiliassa oli se hyvä puoli, että ilmastointi toimii sisätiloissa huomattavasti kotikontuja paremmin.
Virmar Saukkola, Sixten Korkman.
Osittain horroksessa, osittain puita kaataessa.
Kaatuiko paljon puita?
No sellaisen vajaa 10. Mutta aika isoja välillä.
Wow. Mä en uskaltaisi, vaikka meillä on omaa mettää, mutta mä en sinne lähde.
Vahva suoritus, Sami Kuusela.
No ihan siis osin töitä tehdä ja sitten perheen kanssa me löydettiin tällainen uusi mahtava juttu kuin telttailu. Me ostettiin sellainen jättikokoinen tunneliteltta, joka on siis teltta, joka niin kuin kaukaa katsoja ajattelee, että onkohan siinähän on tuollainen tunneliteltta, mutta kun menee lähemmäs, niin se on vähän niin kuin se olisi syönyt steroideja. Sinne mahtuu molempiin päihin 5 ihmistä nukkumaan ja keskellä seisomatila siinä apsidissa. Sillä me aiheutettiin tuolla Karjalan suunnalla vähän kateutta karavaanareissa, kun meillä oli enemmän tilaa.
Te voitte pitää karjalaiset tunneliteltta-bileet. Festarit.
Joo, ja sitten tässä alkoi niin kuin pikkuhiljaa, että se saattaa olla uusi vähän tällainen trendi, tämä tällainen lähellä liikkuminen, telttailu, siis tällainen ekologinen juttu. Ja kyllä se ainakin nyt toimi hyvin perheen kanssa.
Uudenlainen kotimaan matkailu jollain tavalla. Joo. Tai siis vanha, mutta uudelleen tulossa
muotiin. Se sattui vielä siihen, kun nämä helteet alkoi, että me oltiin tällaisen niin kuin kirkasvetisen järven rannalla ja ihan lähellä sitä niin kuin meidän telttakin 5 metriä siitä järvestä, niin se 16 astetta se veden lämpötila, kun me mentiin ja sen viikon jälkeen se oli 25 siitä pinnasta. Se oli siis paratiisikesä perheelliselle.
Paratiisikesä Karjalassa. Tällaisia kesätunnelmia siis, mutta mennään aiheisiin ja ennen noita teidän valitsemianne aiheita lämmitellään omalla aiheellani, nimittäin toimittaja, muusikko, kirjailija Perttu Häkkinen menehtyi tapaturmaisesti viime viikonloppuna, levätköön hän rauhassa. Kysytään alkuun vaan, että kuinka tuttu hahmo Häkkinen teille oli, oletteko te seuranneet hänen tekemisiään?
Hän oli journalisti, jota monet muut journalistit itse mukaan lukien arvostivat.
Jotain olen kuullut, mutta en mitenkään systemaattisesti seurannut.
No, me oltiin tuttuja sille, että ollaan oltu samoissa radioissa, Radio Helsingissä ja sitten Yle Puheessakin, sitten, kun tuli sinne jotain tehtyä. Ja muutenkin sitten pitihän mun laittaa se Imatran Voima T-paita heti sitten päälle, jonka ostin keikalta, joka oli tuossa Kontulassa alkukesästä tai keväällä. Ja siis se on ollut aika ihmeellinen ylipäätänsä se juttu, kuinka voimakkaasti se on vaikuttanut ihmisiin. Siinä on niin kuin se suru ja reaktioiden määrä, mitä sosiaalisessa mediassa näkyy, niin on ollut kyllä ihan uskomaton.
Erittäin keskeinen hahmo ainakin tässä Helsingin piirissä ollut, Perttu Häkkinen. Mutta syy miksi nostin hänet tässä esiin oli, että Häkkinen oli toimittajana jopa poikkeuksellinen ehkä nykyään siinä, että hän otti ohjelmiinsa hyvin paljon tällaisia hyvinkin kontroversiaaleja hahmoja haastateltaviksi, ainakin näin kulttuuripiiristä katsoen, äärioikeistolaisia naisvihaajia, outoja profeettoja, erinäisiä rajatiloja, kokeneita ihmisiä, sun muita. Ja hänellä oli kyky saada nämä todella poikkipuoliset ajatukset sanotuksi ja kuuluviin, jolloin kuulijat pystyivät tekemään sitten johtopäätöksensä näistä asioista. Ja hän haastoi ja kyseenalaisti, mutta ei tuominnut. Ja kysymys onkin tässä ehkä, että kuullaanko meillä nykyään Suomessa riittävästi tavallaan tällaisia poikkipuolisia ääniä keskustelussa. Mitä te ajattelette?
No, Suomi on pitkään ollut konsensuksen maa ja täällä harvemmin nostetaan esiin mitään kovinkaan poikkipuolisia näkemyksiä, että aika useinhan meillä jo mediassa se, että eri mediat kritisoivat toinen toisiaan, niin sekin nostaa myrskyn vesilasissa. Kyllähän Suomi on sellainen sopuisien keskustelujen maa ja sen takia epämukavat asiat usein lakaistaan maton alle.
Toisaalta voisi sanoa, että vaikka valtamediassa ehkä ollaan vähän valikoivia ja varovaisia, niin onhan meillä nykyään iso sosiaalinen media ja siellähän sitä vihapuhetta on niin paljon, ettei sitä paljon vielä kaipaamaan. Totta. Mutta en mä sulje pois, että koko yhteiskunta saa heijastua myöskin valtamediaa, mutta on se hyvin tärkeä kysymys, miten sitä käsitellään. Mainitsin vain sen esimerkin, että jos puhutaan esimerkiksi vaihtoehtoisista lääkityskeinoista, jos annetaan se mielikuva, että ne on samanarvoisia kuin se lääketieteen tohtori, joka esittää sitten sen lääke, sen tiedemiesten ikään kuin yhteisesti omaksuman kannan, niin kyllä siinä minusta johdetaan sitten katsojia harhaan. Että kyllä jollain tavalla täytyisi kuitenkin osata asettaa ne siihen järkevään perspektiiviin. Että se on hankala aihe, mutta voidaan myöskin hyvin taitavasti käsitellä ja epäillä, etteikö hän sitä pääasiassa tehnyt.
Eikö myöskin kiinnostava asia on se, että mikä nähdään mediana, mikä ei nähdä mediana. Sehän on ollut oikeastaan koko tämä 2000-luvun keskustelu, koska monilla se medialukutaito, ei niinkään ehkä nuorilla, vaan nimenomaan ehkä varttuneemmilla ihmisillä, voi olla välillä vaikea analysoida, mikä on todellinen media, mikä on valemedia, mikä on mielipiteitä, mikä on sosiaalista mediaa, mikä on esimerkiksi blogeja. Ja näin ollen vaikkapa, niin kuin Sixten mainitsi, nämä vaihtoehtoiset hoitomuodot, niin saatetaan ajatella, luetaan jonkun terveysbloggaajan, joka on hyvin innostunut asiastaan, hänen kirjoitustaan, ja otetaan se samanarvoisena kuin esimerkiksi jonkun ammatissaan hyvin ansioituneen lääkärin näkemykset, ja sitähän ne eivät ole. Toinen on mielipide, toinen on tutkittua tietoa.
Juuri näin. Mä näkisin kyllä sen, että siinä mielessä paitsi iso suru kaikki muutenkin puolin, niin se oli niin kuin menetys toi, kun Perttu Häkkinen oli hieno esimerkki siitä, joka siis jakso kuunnella. Jakso siis olla tuomitsematta ja kuunnella, koska me hirveän helposti nyt jo kielletään ylipäätänsä edes niin kuin asioiden. Ihmiset tarttuu siihen, että jos joku omanmielinen vaikka tykkää jostain statuksesta, joka on vääränmielinen, tai seuraa jotain tyyppiä tai tapaa jotain, huudetaan, että vääränmielisten kanssa ei saa eikä voi keskustella. Ja me ollaan sellaisessa niin kuin kierteessä, koska pitää kuitenkin tajuta, että suurin osa ihmisistä, jotka on meidän mielestä esimerkiksi kauhistuttavalla tavalla väärin, ne kuvittelee toimivansa niin kuin esimerkiksi yhteisen hyvän tai ainakin oman hyvänsä tai lähipiirinsä hyvän, niin kuin tavoittelee omasta mielestään hyvää. Eli siis vaikka rasisti ajattelee tavoittelevansa usein parempaa yhteiskuntaa, parempaa Suomea. Ja sit, jos me se sit sanotaan, että sä oot vaan ihan tyhmä, ole hiljaa, niin sitten ne lokeroituu jonnekin jurnuttaa keskenään. Ja sen takia tämä keskusteluyhteys on pakko avata.
Ja tätä juuri tässä ehkä jonkin verran hain, että Häkkinenhän pyrki murtamaan jollakin tavalla näitä huuhaa käsityksiä. Hän siis oli kuitenkin lukenut mies ja haastoi näissä kysymyksissä, mutta hän oli myös valmis kysymään esimerkiksi äärioikeistolaisilta, että mistä te olette huolissanne, niin onko tällaista riittävästi? Käykö kukaan koskaan kysymässä vaikka Suomi ensin liikkeeltä Rautatien torilla, että miksi te oikeastaan olette täällä? Mutta tarvitseeko?
Kyllä minusta sellainen tarve on, että kipeistä vaikkapa tällaisiin rasistisiin ennakkoluuloihin, maahanmuuttajiin liittyvistä kysymyksistä täytyy voida keskustella myöskin valtamediassa tavalla, joka on rehellinen, että nähdään, että mitä ihmistä ajattelee ja tuntee, mutta myöskin niin, ettei nyt anneta tilaa jollain tavalla ihmisarvoja loukkaavalle vihapuheelle. Se on vaan aika delikaatti juttu. Yksi ohjelma muuten, joka on vähän toisenlainen, mutta minusta on aika kiinnostava, tämä Kansanradio, joka tulee sunnuntaisin. Siellä kuuluu. Mitä kansa on mieltä, ja niitä ei sitten kommentoida. Minusta se on aika tyylikäs muoto.
Totta. Joo, ja niin tässähän on tällaisia, että esimerkiksi niin kuin kun Imake-lehti teki tällaisen kuvasarjan tästä Soldiers of Odin jengistä, ja näytti vaan, miten ne elää. En muista, mä just yritän katsoa täältä netistä, että mikä se oli, se kuka sen oli tehnyt. Se oli tosi kiinnostava juttu, koska siinä näytettiin niiden kerhohuoneita, siinä näytettiin sitä, että miten, minkälaisista jutuista ne saa kiksejä ja kaikkea muita. Se oli paljon enemmän ymmärrystä ja tällaista, niin kuin, jos halutaan puuttua ongelmiin, niin se pitää lähteä siitä, että tajutaan, että mikä noita tyyppejä ajaa, jotka on mielestäni väärässä.
Aika useinhan tuossa käy juuri se ongelma, että kun tehdään joku tällainen reportaasi tai ohjelma, niin usein nämä henkilöt sitten, kaikki ne hyvin voimakkainen mielipiteinen, lopultakin näyttäytyy taas sellaisena kummajaisena, mikä itse asiassa avaa mitään, vaan päinvastoin lukija tai television katselija ihmettelee, että mistä noita tyyppejä tulee. Et itse muistan esimerkiksi, kun olen vaikka Jörn Donnerin Perkele-kuvia Suomesta sekä tämä uudempi että vanhempi versio niitä katsonut, tai vaikka näitä Arman Alizadin täällä Pohjan tähden alla, niin olen usein hämmästellyt, mistä nämä kaikki ihmiset on löytyneet, missä näitä kasvaa.
Ja helpostihan se menee sitten toisaalta taas sellaiseksi niinku friikkigalleriaksi, koska kysymyshän on kuitenkin siitä, että moni näistä tällaisista ääriryhmistä ja näistä pahimmista öyhöttäjistä, että jos me ajatellaan nämä Soldiers of Odin, niin eihän ne nyt kuitenkaan ole niitä sitä kansakunnan kaapin päällä kukkoilevaa sakkia, vaan ne on kyllä aika lailla sieltä niin kuin aika pitkän tällaisen niin kuin syrjäytymisen ja kaiken muun, ja niin kuin joka on ollut sitten ketjuttunut myös sukupolvien yli, niin se jengi, pitää tajuta, että ja niitä on aika vähän. Että tällä hetkellä myös sit se just tulee tää niinku tää harha siitä, mistä just puhuttiin, että laitetaan tää niinku tää joku homeopatia ja niinku oikea lääketiede niinku rinnakkain, ja sitten laitetaan yhtä paljon keskustelijoita siitä, niin sitten tulee tää niinku tää
eli asiat kuitenkin mittasuhteisiin.
Niin, mutta näytetään niitä.
Minusta toi oli vaan hyvä toi, mainitsit Jörn Donnerin nimen, koska hän on ollut henkilö, joka minusta on näissä määrätyissä kirjoissa ja elokuvissa pystynyt juuri menemään tämän kuplan ulkopuolelle, jossa me nyt helposti elämme, ja nähdä koko Suomen ja antaa niille ikään kuin puheenvuoron ilman, että siinä on mitään sellaista, että aliarvioidaan tai ollaan paternalistinen tai jotain. Että kyllä tätä älykkäällä tavalla voidaan tehdä.
Se oli muuten Silla Simonen, joka oli tehnyt sen kuva-esseen.
Olennaista ehkä on se, että tajutaan, mitä siellä marginaalissa tapahtuu, eikä niinkään se, että siitä tulee sellainen sirkusshow, mitä vain hämmästellään.
Jätetään. Hyvät kuulijat, tämä on Kulttuuri Ykkönen, ja nyt taas viikoittain perjantaisin tuleva Kulttuuri Ykkösen kisastudio täältä Musiikkitalolta. Ruoditaan ajankohtaisia kulttuuriaiheita. Vieraana tänään talousasiantuntija Sixten Korkman, yrittäjä, kouluministeri Sami Kuusela sekä tyyli- ja muotiasiantuntija Mirva Saukkola. Mennään teidän aiheisiin. Sixten Korkman, aloitetaan sinusta. Mikä aihe?
Aihe on, että saako Stalinille nauraa? Ja lähtökohta on tietysti se tuore elokuva, joka nyt on tuolla teatterissa, The Death of Stalin tai Stalinin kuolema, joka lyhykeisyydessään kertoo siitä, kuinka Stalin vuonna 1953 saa aivoverenvuodon. Paikalle osuu Beria ja Khrushchev, ja he toteavat, että lääkäriä ei voi kutsua paikalla ennen kuin on keskuskomitea koolla, joka tekee yksimielisen päätöksen näin tärkeässä asiassa, joten se viivästyy. Ja sen jälkeen ongelman on, että pätevää lääkäriä on hyvin vaikea saada, koska Beria ja Stalin ovat antaneet tappaa ne kaikki kansan vihollisina. Ja sen jälkeen alkaa tällainen hulvaton vallantaistelu näiden välillä, ja kuten tiedämme, sen Khrushchev loppujen lopuksi voitti ja Beria sai kuulan päähänsä. No, tarina on aika hulvaton, se on absurdi, tämä on poliittista satiiria, tämä on komedia, mutta se, mikä jää miettimään katsojan, että voiko täällä tosiaan nauraa, tai onko tämä pikemminkin jollain tavalla vaan vastenmielistä ja kylmäävää. Eihän me hevin naureta Stalinille, ainakaan me suomalaiset, ainakaan jos me olemme nähneet vaikkapa Ikitien tai lukeneet historian, koska niin paljon kauheaksi on meihinkin kohdistunut. Että mikä on tällaisen komedian ja nauramisen välinen ero, mutta täytyy sanoa, että kyllä siinä kuitenkin tämä on tehty suurella taidolla, se on loistavasti ohjattu, näytelty, brittiläinen huipputuote tältä osin, ja kyllä tällainen poliittinen satiiri, kun se on näin tehty, niin me nauramme näille pienille vastenmielisille ihmisille, jotka turhuutensa siinä kaikin keinoin osoittaa, ja me naura niille uhrille, joita oli miljoonia heidän kohdallaan. Mutta tämä vaatii silloin, että se tehdään hyvällä maulla. Silloin voidaan huumoria käyttää. Mä mainitsen toisen yhden esimerkin, josta olette joskus näyttämään elokuvan La Vita e Bella, joka kertoo keskitysleiristä. Siihen tätä voi vähän verrata. Ei se paljon naurata. Ja kuitenkin se elokuva on sellainen, jossa on paljon huumoria ja joka tuo esille kyllä inhimillisiä arvoja hyvin, hyvin rakentavalla tavalla. Että kyllä se vaatii taitoa, mutta kyllä siinä kun istuu penkissä, niin helposti voi käydä niin, että vähän nauru hyytyy tai jää kurkkuun.
Kyllä, ja tämähän on ohjaaja Armando Iannucci'n elokuva, ja sitä on kehuttu yhdeksi tämän vuoden parhaista elokuvista monien kriitikkojen puolesta, ainakin siis maailmalla. Kun katsoi vaikka Metacritic, niin se oli ränkätty peräti vuoden kuudenneksi parhaaksi elokuvaksi. Mutta Sami Kuusela, Mirva Saukkonen, oletteko te nähneet?
En no.
Samoin en ole, mutta musta oli hirveän kiinnostavaa. Samoin hirveän kiinnostavaa, kun Tuukalta sain sinulta nämä aiheet ja kerrot, että siksi niin aihe tulee olemaan tämä saako Stalinille nauraa. Koska keskustelin vähän aikaa sitten ystäväni kanssa, kun nyt puhutaan hyvin monista kansallisuuksista, eli ystävä on kanadalainen, hänen puolisonsa on venäläinen ja he ovat asuneet Kööpenhaminassa parikymmentä vuotta. Ja he olivat käyneet tämän sitten heti katsomassa. Ja tämä kanadalainen ystävä kertoi, että hän oli nauranut ihan hulvattomasti, että tämähän on ihan mainio elokuva. Ja sitten hän oli vähitellen huomannut, että hänen puolisonsa ei naura ollenkaan, että hänen venäläisen puolisonsa, vähän päälle 40-vuotiaan henkilön, leukoperät vain kiristyivät ja sitten elokuvan päätyttyä hän oli sanonut, että hänellä on migreeni, hän haluaa kotiin nukkumaan. Ja siinä kohtaa mun mieleen tuli kysymys, voiko Stalinille nauraa? Että onko sitä etäisyyttä kylliksi, että Stalinille voi nauraa? Nähtävästi nimenomaan tällä venäläisellä ystävällä ei ollut, vaikka hän ei Stalinin ajasta tietenkään sitä ollut elänyt nuorena ihmisenä, mutta hänenkin suvussaan oli ollut kyydityksiä, oli ollut uhreja. Hän oli itse sen jälkeen sanonut, että hän ei pystynyt sille nauramaan. Se repii vieläkin liian avoimia haavoja auki. Eli aika pitkälti varmaan, saako nauraa vai voiko nauraa, se liittyy valtavasti välimatkaan. Tämä Roberto Beninin elokuvalla Vita e Bella, joka sijoittuu 40-luvulle ihan toisen maailmansodan viimeisiin hetkiin, ne ratkaisevat hetket, niin siinä on ehkä se, että siihen ehkä ollaan saatu sitten jo pikkusen enemmän välimatkaa ja sitten myöskin se, että ehkä se on siinä mielessä sehän keskittyy pieniin ihmisiin, se keskittyy tavallisiin ihmisiin, heidän kohtaloihinsa, heidän pyrkimyksinsä hallita sitä kaaosta siinä heidän universumissaan.
Veikko Huovinenhan on tehnyt näitä Veitikka Hitleristä ja Joesetä Stalinista, jossa samalla lailla, en tarkkaan muista siitä jotenkin niin kauan aikaa, kun mä oon niitä kahlannut, on kyllä Huovisen fani, mutta asia, joka liittyy siihen, että tällaisista niin kuin hirmutyypeistä tai tällaisista niin kuin ikoneista ja monumenteista, niin niistä tehdään sitten tällaisia inhimillisiä. Niin kyllä mä niin kuin näen, että se auttaa käsittelemään. Ja tehdään niistä samanlaisia ihmisiä vikoineen, vaikka ne on syyllistynyt kauheuksiin. Ja ehkä näytetään myös sitä, että miten se systeemi siinä ulkopuolella on osallistunut sen monsterin luomiseen. Ja tästä tuli mieleen vähän esimerkiksi just se, että miten nyt tällä hetkellä Trumpista puhutaan Trump-kriittisissä piireissä, niin sitähän tehdään ihan karmeeta parodiaa, joka on nyt välillä aika lapsellista ja myös niin kuin ehkä toimii itseään vastaan, että tehdään jotain tauluja tai veistoksia, jossa se on lihava vanha mies, jolla on pieni pippeli.
Tai Trump vauva niin, leijumassa Lontoon
niin,
yllä.
Ja jotenkin se on silleen, että okei, se auttaa ehkä käsittelemään, mutta auttaako se mihinkään siihen, että vaikuttaako se siihen Trumpin harrastamaan politiikkaan?
Kysyn kuitenkin, että voiko nyt Trumpia ja yhtään maailman historian suurimmia murhamiehiä Stalinia verrata tässä?
No jos katsoo pahimpia kriitikoita, Trumpin kriitikoita, niin mun mielestä Trumpi on mennyt jo enemmän, niin se on mennyt jo yli siitä.
Yli Stalinista, niin, aika kovaa puhetta Sixten Korkman.
Sanoin, että Trumpiahan on mahdotonta olla tekemästä hänestä vitsiä, koska hän parodioi itseään niin rajusti, että mä ymmärrän sen. Ja se poliittinen satiiri on yksi taistelun keino, eikä minustakaan voi verrata ihan Stalini. Sanon vaan tuosta, kun sä sanoit sen, että on enemmän etäisyyttä, kun mennään siihen keskitysleireillä Vita e Bella-elokuvaan. Se on ihan totta. Ja sitä etäisyyttä on syntynyt osittain sen takia, että sitä on käsitelty niin perusteellisesti, ei vähiten Saksassa itsessään. Mutta sen sijaan Stalinia ei ole käsitelty ja nimenomaan ei ole käsitelty Venäjällä. Ja siksi tämä elokuva on kielletty Venäjälle ja siinä on yksi ehkä opetus, että tämän historian kanssa pitää kuitenkin osata olla jollain tavalla sinut. Ja
se on kyllä uskomaton, että se on kielletty.
Mutta siinä mielessä on kiinnostavaa myös se, että viime vuonnahan tuli tällainen romanttinen historiallinen elokuva, hyvin kauniisti kuvattu, hyvin viehättävä elokuva nimeltä Matilde. Ja se kertoi Nikolai II:n romanssista Mariinski-teatterin ballerinan kanssa ennen hänen avioliittoaan, ei edes avioliiton aikana, ennen kuin hän meni naimisiin keisarin Aleksin kanssa. Mutta siitä huolimatta se kiellettiin Venäjällä. Ei voida esittää elokuvaa, missä tsaarilla on esiaviollinen suhde tanssijattaren kanssa, koska hänet on kerran julistettu pyhimykseksikin. Joten sen esittäminen kiellettiin siellä ja se oli sellainen elokuva, että se oli kauniisti tehty, kauniisti kuvattu, hyvin käsikirjoitettu, mutta kaiken kaikkiaan se edusti vähän samanlaista historiallisten romanttisten elokuvien sarjaa kuin vaikkapa meidän lapsuutemme Angelica-elokuvat. Eli ei kovinkaan kriittinen.
Yksi pointti tähän vielä, kun sä sanoit, että se on hyvä, että me nähdään ne ihmisinä, niin voimme helpommin relatoida, mutta että systeemi on se ongelma. Ja se on ihan totta, että tämä elokuva tuo minusta kirkkaasti esille sen, että tämän autoritaarinen järjestelmä, niin se voi johtaa niin äärimmäiseen hulluuteen, niin systemaattiseen väkivallan mielipiteen, väkivaltaiseen käyttöön, ettei kerta kaikkiaan sitä oikein voi käsittää. Ja näin aikoina, jolloin, kuten me tiedämme, liberaalinen demokratia on vähän uhattuna ympäri maailmaa, niin voi olla hyvä muistuttaa siitä, että vaihtoehto on sellainen autoritaarinen järjestelmä, josta historiassa on tavattoman murheellisia kokemuksia.
Kuka se on se taloustieteilijä, se, josta noi, hirveästi dikkaa esimerkiksi Maliranta ja Apunen, tämä Mogil, siis joka on tämä Why Nations Failing kirjoittanut.
Ahaa, se Moglu Robinson.
Se on niin vaikea se nimi. Mutta sillähän on just se juttu, että se systeemi, kun saadaan paikalle, että siellä on tällainen niinku hirmuvaltainen systeemi, niin sitten se vaan se tyyppi vaihtuu. Ja se on vaikea, koska ollaan totuttu siihen, että tämä...
Hyvin olet ymmärtänyt heidän sanomansa, sen kirjan sanoman, joka on taloustieteen keskeisiä sanomia tänä päivänä, että instituutiot, se järjestelmä, niin se on tärkeää, että se olisi inklusiivinen, että se mahdollistaa, tai sitten, ettei se riistä.
Mutta miten te näette, jos katsoo Venäjää nykyään ja Vladimir Putinin hallintoa, niin esimerkiksi nyt Sixten Korkman, kun otit esille tämän Death of Stalin-elokuvan, niin kuinka kaukana tästä tilanteesta ollaan? Jos Putin yhtäkkiä saisi nyt tämän kohtauksen omassa huoneessaan, niin oltaisiinko samanlaisen makaberin huumorin äärellä?
Se on hyvä kysymys, koska itse asiassa, vaikka me emme pidä Putinista erityisemmin, useimmat meistä katsomme, että hän on aika vastenmielinen tyyppi ja harjoittaa politiikkaa, jota emme, niin kuka tietää, mikä on vaihtoehto. Ei meillä ole käsitystä siitä, kun järjestelmä on autoritaarinen, kuka on hänen seuraajansa. Olisi kiva tietää.
Ja Yle Radio Ykkösestä, vai mikä tämä on Yle Ykkönen?
Yle Ykkönen, Yle Radio Yksi.
Niin, tuli just tämä diktaattorisarja, ja kuuntelin sen tuossa noin, kulkiessani tuolla nappikuulokkeista, niin sehän on kans hirveän kiehtova ja kauhea sarja. Ja se samanlainen logiikka, just se systeemi aiheuttaa sitä, että jostain tulee diktaattori, joka korvaantuu sit seuraavalla diktaattorilla, niin se oli siinä tosi selkeästi läsnä. Kyllä.
Mulla oli mielenkiintoinen vierailu lähinnä auringon ja snorklauksen merkeissä Kuubassa maaliskuussa, mutta silloin siellä puhuttiin siitä Raul Castron tulevasta väistymisestä. Ja totta kai meitä turisteina kiinnosti, että mitä tapahtuu silloin, jolloin ihmiset vastasivat aina, emme me tiedä, eihän me sitä päätetä. Siitä on varmaan valittu jo joku. Eli se on hyvin tyypillinen, tämä diktaattori korvautuu seuraavalla diktaattorilla.
Niin riistävän systeemin logiikka. Niin.
Otaksuttavasti näinkö Venäjälläkin. Ja tosiaan se Putinistahan on kuitenkin sanottava kaikesta huolimatta, että hänen käyttäytymistään voi suurin piirtein ymmärtää jollain tavalla rationaaliseksi.
Paitsi esiintymistä ilman paitaa. Niin, no anteeksi siksi.
No, mä en tunne venäläisten arvomaailmaa, että en tiedä oliko se kontra, oliko se vastaan hänen pyrkimyksiään. Mutta tosiaan se, että kuka hänen jälkeensä tulee, niin se on kyllä meidän kannalta suuri kysymys.
Kyllä. Tästä päästäänkin hyvin ilman paitaa keskustelusta sitten muotiasioiden pariin. Kuuntelijoitte, kuuntelette Kulttuuri Ykköstä suorana Musiikkitalolta Kisastudio. Vieraana talousasiantuntija Sixten Korkman, muoti- ja tyyliasiantuntija Mirva Saukkola sekä yrittäjä kolumnisti Sami Kuusela. Mirva Saukkola. Muoti-asiaa, minkälaisen aiheen kanssa olemme liikkeellä?
Eli olemme tällä hetkellä liikkeellä sellaisen aiheen kanssa. Tässä silloin, kun meillä oli Helsinkiä, vavisutti tämä Trumputin vierailu, niin minunkin puhelimeni soi aika tiuhaan, vaikka olin siinä vaiheessa itse asiassa Italiassa lomailemassa. Ja kysyttiin monia kommentteja, että mitä mieltä eri lehtiin, eri medioihin, mitä mieltä olit Melanie Trumpin vaatteista, mitä mieltä olit Jenni Haukion vaatteista. Kukaan ei ollut kyllä kysynyt multa, mitä mieltä mä olin Sauli Niinistön vaikka solmiovalinnasta tai Donald Trumpin solmiovalinnasta, mikä mielestäni on kaikessa punaisuudessa on melko yksitoikkoinen.
Siinä on kompastumisvaara. Se on niin alhaalla.
Se kieltämättä sidottu vähän eri tavalla kuin me esimerkiksi meidän kulttuurissa me tututtiin Kalevi Sorsan sangen lyhyen solmioon, niin nämä ovat toisensa vastakohdat. Ja siinä suhteessa tämä oli tietenkin hirveän kiinnostavaa ja nyt kommentoida näitä, ja siis Melanie Trump ja Jenni Haukiohan ovat molemmat oikein kauniita naisia, mutta heidän roolinsahan oli siinä tuoda esiin sitä totta kai omaa viehätysvoimaansa, mutta ja heitä omien maidensa edustajina, mutta totta kai varsinkin Jenni Haukio sitten halusi tuoda esiin myöskin suomalaista muotia, suomalaista suunnittelua, olikin valinnut täysin suomalaisen asun toisin kuin Melania Trump, jolla oli italialainen asu. Ja nyt taas puolestaan odotamme seuraavaa valtiovierailua, eli presidentti Emmanuel Macron ja hänen Brigitte-rouvansa saapua tänne aivan tuossa kuun loppupäivinä. Ja puolestaan Brigitte Macronhan on tuonut sitten taas vähän vavisuttanut sitä meidän käsitystämme, että mitä tietyn ikäisen ihmisen pitää näyttää, miltä tietyn ikäisen naisen pitää näyttää, koska hänhän on 4. vuosisadan vanhempi kuin hänen puolisonsa, ja hehän tapasivat, joku puoliso oli lukiolaispoika ja Brigitte Macron oli hänen äidinkielen opettajansa. Mm-hmm. Ja Brigitte Macronhan ei halua asettua tämmöiseen mummomaiseen rooliin, vaan hänen minihameensa viistävät vesirajaa, hän käyttää pillifarkkuja, nahkahousuja, hymyilee
aina. Erittäin nuorakas pukeutuja.
Niiden pitää mennä mummotunneliin muuten.
Brigitte olisi varmaan siellä kyllä kuumaa kamaa. Ja sen lisäksi tietenkin Brigitte...
Varmaan Macronikin muuten.
Olisi kyllä molemmat. Mutta mä voin luulla kyllä, että Emanuelilla olisi jonnekin enemmän menekkiä, koska siellä on enemmän niitä
varttuneet. Pete Parkkosen keikalle.
No niin, Sami.
Sori. No niin, Saukkola, jatka ajatus loppuun.
Kyllä, mutta joka tapauksessa niin Brigitte Macronhan on myös hirveän vahvasti tuonut ranskalaista vaateteollisuutta esiin. Ja Ranskassahan tämä on suorastaan isänmaallinen teko, koska Ranskassahan muotiteollisuus on valtavan suuri työllistäjä. Ja sitä tuodaan ihan eri tavalla esiin kuin mitä Suomessa meillä tuodaan. Et Suomessa voisi tuoda enemmänkin, mutta kiitos Jenni Haukiolle, että kaikkeen olette yrittänyt, rouva Haukio, ja kiitos teille siitä.
Niin, millaisia ajatuksia tämä teissä herättää? Kysellään aina sitä, että mikä on tällaisten vallankäyttäjien, nyt tässä tapauksessa etenkin naisten, pukeutuminen?
No ensinnäkin sanoisin, että yksi tapaus, joka mun mieleen tulee, joka minusta on vähän vakavampi, on se, että silloin kun Tarja Halonen, siis paitsi oli nainen, oli myöskin vallankäyttäjä, eli tasavallan presidentti, niin hänhän joutui usein siihen tilanteeseen, kuten muistamme, että ei kommentoitu hänen mielipiteitään, vaikka hän piti merkittäviä avauksia ja puheenvuoroja, vaan kommentoitiin hänen vaatetustaan ja hyvin ilkeämielisesti, eli joko se oli tyhmää tai se oli poliittista tarkoituksenhakuisuutta. Mutta se, että jos todellakin tällaisen ihmisen kohdalla ainoa, mitä kommentoidaan, on vaatetus, niin kyllä se ollaan todella pielessä. Näiden presidenttien vaimoista voisi sanoa, että heidän tilanteensa on hieman toinen. Ja yleisemmin, jos puhutaan vaatetuksesta, niin kyllähän se tietysti viestittää ja heijastaa paljon. On se kiinnostava kulttuurinen ilmiö sinänsä. Että siitä voisi, suomalaisista voisi sanoa, että ne kuulemma ostaa kolmanneksen vaatteistaan tuolta City Marketista ja Prismasta. Mm-hmm. Että mehän emme panosta sillä tavalla välttämättä vaatteisiin kuin mitä Pariisissa tai Roomassa, mutta...
No kiinnostava juttu musta on ennen kaikkea siitä, puhutaan sitten presidenteistä tai presidenttien vaimoista tai pääministereistä, niin kuin esimerkiksi Britannian Theresa Maysta, on se, että vaate on aina, se ei saisi olla todellakaan se puheenaihe. Ja niin kuin nyt esimerkiksi vaikkapa Oscar Gaalassa näyttelijät halusivat tuoda esille, että he eivät halua, että puhutaan vaan heidän vaatteista, ja he tulivat naisnäyttelijät mustiin pukeutuneena, koska he halusivat puhua työstään. Mutta kiinnostavaa on se, että vaate on aina viesti. Mietitään se tai ei mietitä.
Pääseekö sitä koskaan pakoon?
Tavallinen ihminen pääsee, mutta kameroiden edessä ei pääse. Kun ajatellaan esimerkiksi sitä, kun Melania Trump saapui silloin sinne Meksikon rajalle vierailulle, ja hänellä oli yllään tällainen parkatakki, jonka selässä luki ikään kuin liidulla kirjoitettuna I don't really care, do you? Niin sehän herätti myrskyn. Ja edelleenkin monet ihmiset ja monet muotiasiantuntijat pähkivät, että mitä hän halusi sillä sanoa. Ja mä en esimerkiksi...
Ja kyseessähän oli $40 takki versus normaalit Guccien superkalliit asusteet.
Sen lisäksi takki oli 2 vuotta vanha ja se oli Zaran mallisto, eli siinä ei ollut mitään sellaista. Se ei ollut yhdysvaltalainen sen suunnittelijan takki. Se ei voitu edes sanoa, että ups, pistin sen ylle, koska se oli uusinta huutoa. Se oli joku viesti, mutta sitä viestiä ei voi tajuta, että mikä se oli ja miksi hän halusi sen viestin antaa. Mutta se kertoo hyvin siitä, että nimenomaan se vaate on aina viesti. Et se vaate on samalla tavalla viesti. Tämä Melania Trumpin tökerö takki on viesti. Jenni Haukion Andiatan perhosleninki kertoo siitä, että haluaa tukea suomalaista. Tai sitten esimerkiksi, jos ajatellaan Brigitte Macronin minihametta, niin se on viesti.
Mitenkäs Angela Merkel tai Tarja Halonen?
Angela Merkelhan viestittää hyvin vahvasti, että olen erittäin säästäväinen rouvoshenkilö, ja hän aina muistaa mainitakin, että olen käyttänyt tätä jakkupukuja 80-luvulta asti. Ja jotkut ilkeämieliset, samalla tavalla kuin Sixten mainitsi, että Tarja Halosta jotkut ilkeämieliset ihmiset hyvinkin asiattomasti kritisoivat, mutta myös saksalaiset lehdet välillä Angela Merkelistä veistelee, kun hän ilmoittaa, että olen käyttänyt tätä jakkupukua vuodesta 1986, niin saksalaislehdet usein mainitsevat, että sen kyllä huomaa.
Joo, mä löysin sellaisen meemin joskus, jossa oli Angela Merkelin nämä kaikki eri väriset puvut, niin sieltä löytyy koko väriskaala. Se oli tehty vähän silleen, niin kuin, että kun on näitä tällaisia väriskaaloja, joilla valitaan jotain niin kuin tapetteja, niin sitten siellä oli ne kaikki eri niin kuin nämä värit.
Eli se on toisella ehkä vielä laveampi se sävy.
Mut mua kiinnostaa tos niinku, tai siis kun se on siis tälle, kun sitä katsoo ja kuinka ison merkityksen esimerkiksi suomalaiset antaa jollekin, kun Jenni Haukio ja Sauli Niinistö, suomalaiset kuninkaalliset, menee jonnekin Norjaan. Ja sitten niin kuin kuinka siellä ollaan niin kuin suomalaiset närkästyy isona joukkona, en tiedä ketä ne on, jotka siinä oikeasti närkästyy, siitä, että Norjan lehdistö ei ole huomioinut jonkun Jennin jotain jakkuu. Se on jotenkin niin turvallisessa pienessä kuplassa jotain sellaista vanhaan aikaan kaipailevaa, idyllistä, siinä on jotain sellaista, josta mä en oikein saa niin kuin mitenkään kiinni. Mua ei voisi vähempää oikeasti kiinnostaa, mitä on jollain niin kuin tuollaisilla vallankäyttäjien puolisolla päällä.
No, mutta mitä
samaa mieltä.
Sori, Mirva. Tässä on puhuttu kuitenkin tästä naisten vaatetuksesta, niin miksi niiden miesten vaatetuksesta ei sitten koskaan puhuta? Onko?
Kun joku juttu, että jos jotkut Kreikan niin kuin sosialistit niin jättää niin kuin skragan pois, niin se on joku ihan valtava niin kuin juttu. Ja se on niin kuin se radikaalein muuvi, mitä miespoliitikko voi tehdä. Se on silti puvussa. Mm.
Eli eurooppalaisen miehen pukeutuminen radikaalitekoon.
Jättää kravatti pois. Mä oon törmännyt muutaman otteeseen siihen, että kun mä oon mennyt, jos on tarkoitus, että mä pidän jonkun puheen, niin sitten ovella ei ole päästetty sisään, niin kun on kravatti kaulaa.
Sinullahan on tapana se, että esiinnyt usein ilman kravattia.
Nykyään joo, kyllä.
Mä muistan mukaan sitä.
Onko tämä aiheuttanut jotain keskustelua muualla kuin tällaisissa tilanteissa?
Ei, mä sanoisin, että se on kai yleistynyt. Se on vähän trendi, mä luulen, että jätetään kravatti pois, että halutaan olla vähän vapaampia tässä suhteessa. Muutenhan vaatetus kyllä miehen kohdalla on täysin ongelmatonta, että ei ole mitään pulmia.
Se on myös sangen muuttumatonta ollut vuosikymmenestä toiseen, että se siluetti saattaa muuttua puvussa.
Leveys.
Joo, siis sanotaan joku 80-luvun miesten puvun siluetti, niin sehän oli vähän semmoinen niin kuin bodaaja-tyyppinen, että leveätä hartia ja sai olla väljääkin. Ja sitten 2000-luvun vaihteessa varsinkin Dior Ommelta lähti sellainen tavallaan suuri suuntaus, mikä näkyy nykyään, vaikka menisi Dressmannille, eli miehen puku on sangen slimmi ja vartalon myötäinen, mutta se on oikeastaan vaan se siluetti.
Se on haastavaa muille kuin ruotsalaisille, se slim fitti. Mun on pakko sanoa, että se on kyllä erittäin haastavaa. Ja mulla on toi,
kyllä se 18-vuotiaille ylioppilaspojille käy ihan kaikkialla maailmassa.
Sitten kun ne lahkeet on silleen, että onko noin shortsit vai kaprihousut vai onko toi puvuhousut. mut mulla on esimerkiksi itselläni silleen, että kun kannan tätä nimitystä hupparihörö syystäkin, koska olen itse luonut sen asian.
Niin
mitä täällä on päällä? Katsotaan.
Niin, kun mä menen vaikka jonnekin, tämä kävi kerran esimerkiksi, mä menin Finlandia-talolle puhumaan jollekin pankkiireille, sitten mä ajattelin, että tämä on nyt tällainen asiallinen tilanne, ja sitten laitoin puvun ja jätin sinne alle kuitenkin jonkun teepaidan, ettei nyt ole ihan mene sellaiseksi setäilyksi, niin kaikki sanoo, hei hörhö, missä huppari on? Ja tämä liittyy siihen, mitä esimerkiksi Peter Vesterbakka, se teki tosi rohkeasti. Siis se oli silleen, että se saattoi olla niinku supermuodollisissa tilaisuuksissa tyyli Kiinan niinku valtiojohdon kanssa lavalla. Ja se tönötti siellä se sama punainen, vihainen lintu päällään. Mutta ja se loi siitä, se oli tällaisia niinku isoja niinku pukeutumisella niinku niinku tällaista tapakoodia ja tällaista murtavia.
Mutta sä virittelit, Sami, jo ennen tätä itse lähetystä keskustelua siitä, kun sitten hänen rouvallaan oli Linnan juhlissa tällainen Katri Niskasen tekemä iltapuku, missä oli tosiaan tämä vihainen lintu oli tehty tähän puvun miehustaan niin, että se toi sangen hyvin esiin sekä brändin että sitten rouvan kehon. Kaunis rouva kyllä, mutta kieltämättä se oli vähän sellainen mainoslausemainen, mutta se oli sitten taas ehkä enemmän jo ihan sellaista niin kuin tuotesijoittelua, että näin sijoitellaan tuote ja päästään Ylen vuoden katsotuimman ohjelman mainosvaloihin ilman, että ollaan oikeastaan missään mainoksessa.
Mä kyllä näin mutta sen tässä, ennemminkin sellaisena läppänä.
Se oli mun mielestä, se oli ennemminkin sellainen läppä, koska
se voi ajattelee... Sitä, mutta niin. haluan kysyä tästä aiheesta nyt vielä sen, että kun tässä kuitenkin todettiin jo, että tämä miesten pukeutuminen on hyvin samantyylistä aina, niin kuinka rajattua se on? Mietin tässä äsken, Sixten Korkman hiukan katseli, että mitä ihmettä täällä hupparihöyrä Sami Kuusela on päällään. Täällä on mulla teepaita, jossa lukee, että
firman Underwood, paita päällä.
Firman paita päällä, Sixten Korkmanilla on kauluspaita päällä. Mutta se, että millä tavalla ihmisiin suhtaudutaan, jos Sami Kuusela menisi nyt teepaita päällä valtioneuvostoon, jonne luultavasti itse asiassa muuten ei pääsisi sisään, koska sinne ei pääse ainakaan rikkinäisissä shortseissa sisään, joita Sami Kuusela tosin ei ole päällä nyt.
Juuri
niin, niin kuinka tämä vaikuttaa siihen, kuinka vakavasti ihmisiä otetaan tällaisissa tilanteissa? Jos sinulla ei ole tällaista perinteisen tyylikkään asiallista pukua päällä, niin oletko enää älykäs ihminen?
No musta on aika mielenkiintoista myöskin se, että tässä ajassa on niin tarkasti vielä se, että näin pukeutuu nainen, näin pukeutuu mies, koska on paljon ihmisiä, jotka eivät välttämättä halua sitoutua siihen perinteiseen identiteettiin. Musta on hirveän kiinnostavaa, mä kerran kävin lävitse ihan oman työni takia noita Helsingin yliopiston promootiosääntöjä, ja siellä oli hyvin tarkat, hyvin perinteiset nämä promootiopukeutumissäännöt, että maisteripromootion naisille valkoinen iltapuku, miehille sitten frakki, tohtoripromootion naisille musta iltapuku, ei paljetteja, ei pitsiä, pitää olla pitkät jaat, niin edelleen. Mutta sitten lopuksi ilmoitettiin, että kukin promotoitava pukeutuu toki siihen asuun, mitä sukupuolta hän kokee olevansa. Ja näin ollen siinä on tietyllä tavalla hyvin pitkäaikaiset, hyvin perinteiset säännöt, mutta sitten kuitenkin siihen on tullut taas jo tuulahdus uutta.
Meillä on monenlaista alakulttuuria, että joku Sami Kuuselan kaltainen yrittäjä ja huppuhörhö, niin kyllähän saa pukeutua aika lailla vapaasti. Hän on vapausasteita ja akateemisen maailman edustaja voi kyllä myöskin pukeutua aika lailla vapaasti, tulla shortseissa yliopistolle ja niin pois näin. Mutta jos sinä olet pankissa, toimit meklarina tai sijoitusneuvojana, niin se on puku ja kravatti ja mustat kengät. Siinä ei ole mitään vaihtoehtoja, jos haluat olla uskottava siinä ympäristössä sen alakulttuurin kanssa.
Mulla kävi tänään, just kun mä olin menossa valtiokonttoriin palaveriin. Ja sitten mulla oli jo pikkutakki päällä. Sitten tuntui jotenkin ihan hirveän jäykältä ja oli myös aika kuuma. Niin sit mä kuitenkin laitoin sit sen hupparin sinne. Ja onneksi sieltä tuli sellainen joku ehkä 30-vuotias data-analyytikko, jolla oli mahtava hipsteriparta ja joku hassu paita päällä. Ja sitten mä niinku se, että Ja tuli se, että joo, on tää vähän vapautunut täällä. Koska mä ajattelin, että jos siellä on niinku sellainen paikkana, valtiokonttori, niin siitä tulee sellainen, no niin, että laitetaanko leijona.
Trendikkyyden ydin.
Sä tarvitsit Sami muodollisen hupparin. Sulla voisi olla sun pyhä huppari.
Hei, mulla on muuten tuon G-Tain Jennin tekemä sellainen irtohuppu, joka on liituraidasta. Ja sitten se voi laittaa siis niinku muiden, esimerkiksi puvun kanssa.
Nyt menemme eteenpäin. Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen kisastudiota. Vieraina ovat talousasiantuntija Sixten Korkman, yrittäjä ja kolumnisti Sami Kuusela sekä tyyli- ja muotiasiantuntija Mirva Saukkola. Minä olen Tuukka Pasanen. Viimeinen etappi. Sami Kuusela, mikä aihe?
No, tämä on tällainen aihe, kun nyt on weekend-festivaali ja tänä viikonloppuna, ja sitten on myös tämä Blockfest, tällainen räppifestivaali. Weekend on tällainen niin kuin nuorisolle suunnattu elektronisen musiikin niin kuin festivaali. Ja jos
Helsingissä.
Jos katsoo nyt täällä Helsingissä kadulle, niin tuolla pyörii valtava määrä nuoria, ihanan niin kuin innostuneita ihmisiä, ja niillä on nämä tällaiset leit kaulassa, ja ne on menossa sinne bailaamaan, ja se on sellainen erikoishieno niin kuin hetki heille. Sinne on nyt sitten palkattu tällainen erittäin kontroversiaali räppäri, tällainen kuin Tekashi 69, joka on siis tällainen hyvinkin niin kuin provosoivan näköinen hahmo, jolla on promokuvissa sateenkaaren väriset hampaat, ja sitten sillä on niinku 6-9 joka puolella, ja kaikki sen musa on siis niinku sellaista ho-nigger osastoa, jossa uhoillaan ja että kerrotaan, kuinka niinku ammutaan automaattiaseella niinku toiset urokset ja kaikki naiset on niinku vaan niinku hou.
ja näin. Ja sehän nyt on sinänsä vielä ihan ok, koska se on se sellainen tietty larppi. Se kuuluu siihen tiettyyn gangsta-rap-genreen ja se on pakko vaan sallia, että se on olemassa, vaikka se kuinka tuntuisi tällaisesta aikuisesta suomalaisesta itseä edes vähän niin kuin sivistyneenä pitävältä, niin se sellainen se todella dorka uho, se on ihan ok. Mutta tässä on nyt sellainen juttu, että tämä kyseinen parikymppinen tekassi on nyt sitten jäänyt kiinni, tai siis se on itse aiheuttanut sen, että se on niin kuin päivittänyt sosiaaliseen mediaan tällaisen videon, jossa hän gangsta-kaverinsa kanssa gangsta-päissään, niillä on joku tällainen 13-vuotias tyttö ilman paitaa sylissä, ja siellä on kaikenlaista seksiin viittaavaa kamaa hommaa tapahtuu, ja tämä tekassi tekee,
pornografista
niin tekee niin kuin panoliikkeitä ilmaan tämän tytön takana ja kaikkea muuta, joka on sinänsä jo ihan oksettavaa kamaa, ja nyt sitten se sai siitä jo tällaisen ehdollisen vankeustuomio, ja sitten se vielä jäi sitten kiinni, että se oli kuristanut jotain 16-vuotiaasta poikaa tuossa, koska hän on niin gangsta. Ja tähän on nyt tietysti se, että nämä sanotusmaailman ja tämä, että joku esittää tällaista urpoa ja on niin kuin todella dorka, niin sehän on täysin pakko sallia.
Koska mutta nyt se on aktualisoitunut niin, ja
se on muuttunut siis ihan oikean maailman jutuksi. Tämä Weekend-festivaali, siis niin kuin, kun niiltä kysyttiin, että no okei, että nyt on tapahtunut tälleen, että täällä on nyt niin kuin tuomio tulossa, että onko tämä ok, että tänne tyyliin lasten ja nuorten festivaaleille, en ihan lasten, mutta kuitenkin nuorten festivaaleille tulee tällainen dorka. Niin ne vastasivat, että kysymys on vähän nyt siitä, että kun me ollaan jo maksettu heille, että jätetäänkö me se raha sille vai otetaanko me tänne esiintymään?
No niin, tämä kysymys heitetään Mirva Mitäskö Saukkalalle päästä? Ja Sixten Korkmanille. Laitetaanko lavalle vai eikö laiteta lavalle?
No mä en olisi kyllä laittanut lavalle. Siinä mielessä tässä ennen puhuttiin aika yksimielisesti siitä, että toinen juttu on se, että kun, jo siinä vaiheessa kun tuomio on suoritettu, mutta nyt kun tässä kaikki asiat on kesken ja kyse on nimenomaan lapsiin ja nuoriin alaikäiseen henkilöön tai alaikäisiin henkilöihin suuntautuvasta rikoksesta, niin emme kyllä sitä sinne niiden leikaulasten teinien keskelle laittaisi esiintymään.
Ei, kyllähän se on niin, että se voitaisiin tulkita jollain tavalla, että me emme nyt paljon välitä tai että emme näillä painoa tai että me suorastaan hyväksymme. Ja kun näin ei ole, niin mä olisin jättänyt miehen rannalle ja mä tein juuri päätöksen, että minä boikotoin näitä kyseisiä festivaaleja. Enkä aio mennä niin sinne.
Mut Blockfestissä me nähdään Tampereella.
Ei nähdä sielläkään.
Tämä poruhan siis tuli ja nyt vielä Blockfestissä Tampereella yksi esiintyjä peruuntuu ja Blockfest tästä kaikesta porusta.
Niin kuin se sattuu olemaan kätevästi Suomessa.
Niin nyt sitten otti hänet esiintymään vielä niin, sinnekin huomiseksi.
Siksipä.
Siis tässä on kysymys just siitä, että okei, että tietyllä tavalla pitää irrottaa se jonkun taide ja sen muu elämä ja näin, mutta jos me nyt mietitään myös, että kuinka herkillä tällä hetkellä niin kuin maailma on ja kuinka tarkasti seurataan sitä ja tällainen. Ja tässä on ihan selkeä keissi, että oikeasti esimerkiksi vanhemmat, oikeasti esimerkiksi ja myös nuoret itse voi oikeasti kokee sen tosi ahdistavana, että se hahmo on siellä. Se on valtava maineriske Weekendille, se on myös sitä kautta bisnesriski, se on sama homma Blockfestille. Nyt jo tuli kommentteja Blockfestinkin, että niin kuin nyt olette kyllä epätoivoisia, että otatte ton urpon tonne vielä riekkumaan. Et se todennäköisesti johtaa isompaan bisnesmenetykseen, jos ajatellaan ihan tälleen rahalla sitä, kuin se, että ne olisi vaan kärsinyt sen, kun niillä on sopimus, jota ne ei pysty.
Niin, eli olisivat tehneet statementin, niin, että tämä henkilö ei esiinny näillä festivaaleilla.
Niin. Ja kyllä toisaalta, kun ajatellaan populaarikulttuuria ja musiikkia, niin mä saatan olla todella niin kuin vanhakantainen kalkkis, muinaisuuden, jurakauden jäännös, mutta kuitenkin kaikesta huolimatta, niin mitä tulee yleensä tuohon popmusiikkiin, on sitten lajityyppi mikä hyvänsä, niin kuitenkin nuoret yleensä ihannoi niitä ihmisiä, keitä he kuuntelee. Ja tosiaan Samin sanoin, tämä urpo ei ole sellaiseksi sovelias.
Joo, mutta kun meidän pitää erottaa täysin se musa siis se, ja se mitä siinä musas, koska se on myös sellainen tietyn tapainen larppi, eli tällainen niin kuin, leikki, että joku esittää gangstaa tai joku esittää tyhmää.
Mutta nyt puhutaan pitää saada hänen puhua tekemisistä.
Mutta käytännön.
Kyllä, nyt puhutaan siitä, nyt ei puhuta pelkästään hänen musiikistaan, nyt puhutaan hänen persoonastaan.
Ja me emme voi erottaa näitä totaalisesti. Se on vähän sama asia. Tämähän on yleinen ilmiö, että eettisyydellä on joku merkitys. Vaikka puhuisitte vaikka vaatetuottajista, jos ne jää kiinni siitä, että käyttää lapsityövoimaa, niin se on huonoa mainosta ja kuluttajat ei osta. Mm-hmm. Ja tässä toivon mukaan käy samalla tavalla. Tietysti eli meidän ei pidä olla tosikkomaisia ja hurskaita, mutta kuitenkin jotain rajoja nyt saisi olla.
No, mutta kyllä tässä, vähän tosikkomainen ja hurskas olla. Ihan pikkusen.
Tässä on tilanne kuitenkin se, että tämä kyseinen esiintyjä hän nyt on siis ehdonalaisessa tällä hetkellä ja hän jätti tulematta tähän yhteen oikeudenistuntoon, josta tämä voisi muodostua ehdottomaksi tuomioksi. Onko sillä mitään merkitystä, jos hän olisikin kärsinyt tämän tuomionsa ja olisi nyt ikään kuin entinen 13-vuotiaan kanssa videolla esiintynyt henkilö? Muuttaisiko se tilannetta?
Minusta ehdottomasti, ja mä totean, että tässä oli vastikään yksi yhteispohjoismainen instituutio, joka palkkasi kesätyöntekijäksi moneksi kuukaudeksi henkilön, joka oli tehnyt 2 murhaa, mutta hän oli kärsinyt rangaistuksensa loppuun hyvin pitkälle. Hän itse asiassa istui vielä vankilassa, mutta hänellä oli sallittua se, että hän saattaa olla vankilan ulkopuolella tehdä työtä. Se ei ollut heille mikään helppo päätös, mutta heidän lähtökohtiensa oli, että tällaisia ihmisiä, jotka ovat kärsimässä rangaistusta, ne täytyy kuitenkin mieluummin auttaa sitten takaisin yhteiskuntaan, kun tavallaan tuomita loppujäksi. Minusta se on oikea asia. Se on eri asia. Jos sut on tuomittu ja sä oot kärsimässä tai kärsinyt, niin silloin sulla pitää olla mahdollisuudet jälleen.
Entä pitääkö sun olla oppinut siitä jotain? Pitääkö sun olla muuttunut ihmisenä?
Kyllä, mielellään. Ja tässä tapauksessa näin oli.
Ja siis voisin vain toivoa, että hän olisi muuttunut ihmisenä siinä mielessä, mutta mikäli hän ei edes saapunut, tai kun hän ei edes saapunut siihen oikeuden istuntoon, niin tämä ei kuitenkaan hirveän optimistisia merkkejä anna tästä hänen muutoksestaan vielä.
Niin, että se, joo, ja tässä me kauhistellaan, mutta nyt on reaalimaailma ja taide. Se on se ehkä se suurin ero. Ja kyllä mä oon kanssa ihan selkeästi samaa mieltä, että olisi pitänyt jättää kutsumatta. Blockfest teki myös aivan typerän muuvin, että ne otti sen sinne. Olisi vaikka sitten pitänyt lyhentänyt ohjelmaa tai tehnyt jotain
eli muuta. Festivaalin järjestäjillä olisi pitänyt ottaa enemmän vastuuta tässä tilanteessa, näin tulkitsen. Yksi suomalainen mediavaikuttaja, jota en nyt tässä nimeltä mainitse, mutta hän oli peräänkuuluttanut Facebookissa tyttäreltään, joka on menossa Weekendiin, että voisitteko äänestää jaloillanne ja jättää menemättä, että jos koko porukka poistuisikin lavan edustalta mielenosoitukseksi tälle artistille, niin se olisi kova statement, johon tämä hänen tyttärensä vastasi, että no hän ei oikein usko, että näin tapahtuu, että hittibiisit ovat kuitenkin hittibiisejä.
Niin, Nicki Minajin kanssa tehtyjä kovia biisejä, siis onhan ne niin kuin kovaa musaa, siis niin kuin se on, niin kuin, että siellä on, niin kuin, se on hienosti tuotettu ja kovaa musaa, vaikka sen niin kuin sanoma on hirveä. Tästä tulee muuten tosi kiinnostava juttu, kun oliko se nyt viime vuonna, kun Antti Tuisku oli palkattu sinne Weekendiin, ja jengi oli aivan raivoissaan alus, siis siellä Facebook-sivuilla ja niiden joka puolella niiden sosiaalisessa mediassa, että mitä te olette tuollaisen niin kuin suomipopparin tänne, että tämä on elektronisen musiikin ja tämän kansainvälinen festari. Mutta Antti tuli ja voitti sydämet puolelleen. Se sytytti sen koko jengin, koska sen soundi, se oli myös onnistunut kuulemaan muuttamaan sen soundin sen kaltaiseksi. Ja tässä on äärimmäinen vastaesimerkki tähän 6ix9ine.
Yksi heitto vielä toiseen taiteen kenttään, jos hypätään rajojen ylitse, niin otetaan vaikka esimerkiksi Roman Polanski, jota on useassa tilanteessa syytetty muun muassa raiskauksesta nyt myöhemmin, mutta aiemmin jo lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Voiko Polanskin elokuvia mennä katsomaan?
Tuo on vaikea kysymys, koska kyllähän mä uskon, että varmaan jokainen tässäkin joukossa on nähnyt Polanskin elokuvia. Ja muistan silloin varsinkin viime syksynä ja keväänä, kun esimerkiksi keskusteltiin näitä Harvey Weinsteinin tuottamista elokuvista. Ja mä katsoin ihan järkyttyneen, että herra jestas, täällä on monta elokuvaa, mitä mä oon rakastanut, esimerkiksi Kuninkaan puhe. Tai sitten esimerkiksi
Kevin Spacey, Bill Cosby, kaikki.
Ja siinä vaiheessa sinähän tulee niin kuin katsojalle vähän sellainen niin kuin vapiseva olo, että olenko tehnyt jotain pahaa, kun pidin tästä elokuvasta. Mutta tokihan niiden elokuvien takana aika monta muutakin ihmistä kuin se Harvey Weinstein.
Joo, aika hankala kysymys, että varmaan me mennään katsomaan kaikenlaista, jota emme olisi välttämättä menneet katsomaan, jos olisimme tietäneet, mutta eihän me voida olla kaikista ikään kuin perillään, joten en mä nyt lähtisi tästä tekemään jotain sellaista elämää isompaa asiaa. Toinen esimerkki, että kun vaaditaan vastuullisuuden periaatteita sijoitustoiminnassa. Me emme millään voi tietää, kun me sijoitamme johonkin rahastoon, etteikö siinä rahastossa ole joku komponentti, jossa on yritys, joka ei täytä eettisiä vaatimuksia. Ei tällaista voi viedä in absurdum, vaan täytyy olla. Mutta toisaalta tämähän oli selkeä tapaus, josta aikaisemmin puhuttiin tämä sinun mainitsemasi poppari, mutta tässä tulee jo vähän vaikeampia
rajoja. Mutta nyt jos kuitenkin ajattelee sitä, että vaikka Kevin Spacey, joka on nyt useassa instanssissa syytetty näistä kaikista.
Mutta ei ole mistään tuomittu. Eikä edes joutunut syytetyksi mistään asiasta.
Vielä, kyllä. Mutta me otetaan Weinstein, joka on nyt tuomittu kuitenkin, niin voiko hänen elokuviaan, jos hän tuottaa niitä, niin mennään.
Mun on pakko vaan ajatella silleen, että se tuottajan rooli kuitenkin tuollaisissa elokuvissa on niin silleen pieni, ja sitten se kaikki se upeus ja taide ja kaikki muu, mikä siitä tulee, niin se on niin kuin sitten sen ohjaajan ja näyttelijän ja koko muun jengin, että se on osannut olla hyvä tuottaja. Siis se on ollut hyvä tuottaja sika-ihmisenä.
Siinähän on toisaalta myöskin se, että ensinnäkin jos ajatellaan vaikka monia näitä naisnäyttelijöitä, jotka on joutuneet kokemaan tosi kammottavaa käytöstä Weinsteinin taholta siinä vaiheessa, kun on ollut jossain produktiossa, sitten he on tehneet hyvää työtä. Ja nyt kukaan ei edes katso sitä heidän upeata suoritustaan sen takia, että se sika tuotti sen leffan. Sehän on näitä naisnäyttelijöitä kohtaa ja toki heidän myös miespuolisia työtovereita ja puustavia ja lavastajia ja käsikirjoittajia kohtaa myös väärin. Et siinä on kuitenkin niin iso porukka tekemässä sitä hienoa työtä.
Mutta hyvä esimerkki on Louis C.K., joka on siis tehnyt niinku oman stand-up-uransa ja TV-sarjansa ja kaiken siitä keski-ikäisen miehen epätoivoisesta olemuksesta, joka liittyy masturboimiseen ja kaikenlaiseen tällaiseen. Se on niinku pilkannut itteensä niissä, joka päivä noussut lavalle ja sitten joskus nyt sitten se ikään kuin sitten jotkut paljasti jotkut kanssa niin kuin koomikot, että joskus jossain jatkoilla se oli sitten ottanut housut alas jossain hotellihuoneessa ja sen jälkeen se tuomittiin siitä. Vaikka se joka ilta on puhunut siitä kyseisestä asiasta lavalla. Ja se silloin, että me mennään, missä vaiheessa me mennään sellaiseen niin kuin moraalismiin. Ja missä vaiheessa sitten, niin kuin, kun, jos me mitä tiukemmaksi nämä vedetään, tämä Takeshi on täysin selkeä juttu, että se on tehnyt rikoksen, mutta sitten jos me lähdetään niin kuin tänne niin kuin muualle, niin silloin se onkin jo vähän, että kiristyykö luovien hullujen ihmisten ympärillä
nyöri.
Niin kuin mä sanoisin kanssa, että jos me tutataan Weinsteinia tai joku, että jos hän nyt ensinnäkin, että hänelle ei anneta uusia töitä ja toiseksi hänet pannaan vankilaan, ehkä se nyt riittää. Jos joku sitten menee katsomaan niitä vanhoja elokuvia, joita hän on joskus tuottanut, niin se ei muuta sitä, että hän on saanut takkiinsa aivan kunnolla ehkä riittävästi.
Mutta 6ix9ine olisi silti voinut jättää nyt pois lavalta tässä tilanteessa. Minä kiitän teitä arvon vierailijat, panelistit Sixten Korkman, Sami Kuusela sekä Mirva Saukkola. Ja teitä kuullaan myös tässä syksyn tiimoilla sitten kisastudion yhteydessä lisää.
Kiitos.
Kulttuuri Ykkönen jatkuu taas maanantaina. Silloin Pauliina Grymin vieraana ovat Yle Arkiston Pasi Ekman sekä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Antti Alanen keskustelun aiheena Stanley Kubrickin avaruusseikkailu 2001, joka on nyt restauroitu Christopher Nolanin toimesta. Nyt hyvää viikonloppua.